9 оодазаттык радиосу. Ички иштер министрлиги Бишкекте буйрутма адам өлтүрүүнүн алдын алып калды.
Жубайы башка бир адамды табат буйрушуу мүмкүн, тигил адамды жок кылыш керек дегендей. Отурган киши эле ушинтип атыптыр, менин аялым деп эле заказ кылган болуп атат да.
Кыргыз коомчулугунда исламга каршы кандай маанай бар? Диний радикализмге каршы исламофобия же болбосо светтик радикализм пайда болуудабы?
Диний радикалдар менен ошо светтик радикалдардын ортосундагы ажырым идеологиялык күрөш бул коом үчүн топур табы.
Биз жана дин берүүсү талкуулайт. Ошондой эле таластык 5 балалуу аял күйөөсүнүн айынан аз убакыттан соң балдар менен көчөдө калаарын айтып жардам суроодо. Жана ошондой эле бул жарым саатта орусиялык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Биз менен чогуу болуңуз. Жума 11 ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Албек Ибраимов Текебаевка 1 000 000 сом доо койду. Атабекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди Бишкек шаар мэри Албек Ибраимов октябрь айында сотко берген. Ал Текебаевди күз айларындагы сөздөрү менен беделине шек келтирген деп билдирүүдө. Ишти 1-май райондук соту кароодо. Сот жараяны 4 ноябрда башталган. Анда териштирүү кайсыл тилде жүрөт, документтер кайсыл тилде жазылышы керек жана башка уюштуруучу маселелер тууралуу кеп болду. Жараянга доогердин ордунан адвокаты Ислам Кардабаев сотко келди. Ал эми Өмүрбек Текебаев өзү катышты. Ибраимов Текебаевка каршы 2 доо арыз. Атамбаев 2015 жылы Ибраимовдун жубайынан 27 гектар жер сатып алган деген маалыматка, экинчиси Манас менеджмент компани ишканасынын 80% акциясын 12.5 000 000 долларга сатып алды деген сөзгө байланыштуу берген. Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка билдиргени боюнча 27 гектар жер тууралуу маалымат берилгенде ал журналисттерге бул расмий эмес маалымат экенин эскерткен. Эртеси күнү расмий маалыматта 2.7 гектар деп такталган маалымат таратылган. Ал эми экинчи арыз Текебаев Манас менеджмент компани ишканасынын 80% акциясын 12.5 000 000 долларга кымбат сатып алуу менен Манас аэропортунун каражаты негизсиз коротулган деген сөзү боюнча сотко жолдонгон. Ооганстандын түндүгүндө Германиянын консулдугуна жасалган чабуулдан кеминде 6 адам мерт кетип, 130 киши жарадар болду. Талибан кыймылынын жангечти согушкери жардыруучу сацияланган жүк ташуучу унаа менен барып консулдуктун дарбазасын сүзгөн. Окуя 11 ноябрга караган түнү болду. Мазари Шариф шаардык полициясынын жетекчи орун басары Абдул Разак Кадири жардыруу тууралуу буларды айтты.
Жардыруунун жыйынтыгында консулдуктун имаратынын жанында жүргөн адамдар наут болду. Консулдуктун дипломаттары жана ал жакта иштеген кызматкерлердин эч кимиси жабыркаган жок. Биз НАТО күчтөрү менен бирдикте ыкчам операция жүргүзүп, дароо консулдуктун ичине кирдик. Баардык дипломаттарды Мармал базасына көчүрдүк.
Кол салуу үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган талиптер бул АКШ аба күчтөрүнүн өткөн аптада Кундуз шаарына жасаган аба чабуулдары үчүн өч алуу экенин билдиришти. Германиянын консулдугу Мазари Шариф шаарынын борборунда атактуу көк мечиттен алыс эмес жерде жайгашкан. Бул аймактагы Индиянын консулдугуна да өткөн жылы согушкерлер кол салышкан. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылар борбордук шайлоо комиссиясына арыз жолдошту. Оппозициячы саясатчылардын жана жарандык коом өкүлдөрүнүн бир тобу баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат сурап БШКга кайрылышты. Жарандык коом өкүлү Рита Карасартованын азаттыкка билдиргени боюнча борбордук шайлоо комитетине арыз 8 ноябрда берилген. Карасартова буга чейин бийлик тарабынан баш мыйзамга өзгөртүү керек дегенден башка шайлоочуларга эч кандай маалымат берилген жок деп билдирди. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт жүргүзүү арызы менен оппозиционерлер Адил Турдукулов, Равшан Жээнбеков, Бегалы Наргозуев жана Мавлян Аскарбеков да Боршайкомго кайрылышкан. Бул топ да азырынча Боршайкомдон катталганы тууралуу расмий маалымат бериле электигин ырастоодо. БШКнын сайтында референдумду өткөрүү боюнча баардык каалоочулар үгүт жүргүзүүгө укуктуу деп жазылган. Ага ылайык үгүт жүргүзүүгө арыздар берилген күндө тартып 10 күндүн ичинде каралат. Референдумга чыгарылган маселе боюнча үгүт иштери жалпы элдик добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат. Референдум 11 декабрга белгиленген. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Ирактын Мосул шаарында ондогон жакын тургундарды жок кылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык 8 ноябрда террордук топтун согушкерлери өкмөттүк күчтөр менен кызматташканы үчүн айыптап 40 жакын тургунду өлтүргөн. 11 ноябрда таратылган билдирүүдө экстремисттер өзүлөрү түзүп алган соттор чыгарган чечимдердин негизинде адамдардын өмүрүн алууну улантып жатышканы жазылган. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык 9 ноябрда 20 адам Мосулдун түндүгүндөгү Габат аскерий базасында жок кылынган. Ушул тапта 2014 жылы экстремисттик уюмдун карамагына өтүп кеткен Мосул шаарын согушкерлерден тазалоо операциясы жүрүп жатат. 10 жыл электр жарыгы жок отургандар митингге чыгышты. Ак Ордо 3, Алатоо 3 жаңы конуштардын тургундары аталган аймактарда 10 жылдан бери электр энергиясы уланбаганын, бүгүнкү күнү 2500 түтүн үй жарыксыз отурушканын айтып, ак үй алдына чыгышты. Нааразылык билдиргендердин бири аталган жаңы конушта жашаган Супатай Жаманкуловдун азаттык арасташынча, бул маселе дээрлик 10 жылдан бери көтөрүлүп, чечилбей келе жатат.
Биздин маселе Сокулук районуна караштуу. Ошол районго тийиштүү жаңы конуштардан келдик. Ал жерден 15-16 контурдун жашоочулары бүгүнкү күнгө чейин 10 жыл болуп калгандыгына карабастан свет маселеси чечилбей келатат. Свет маселеси өзү чечип алуу максатында эл өзү чөнтөгүнөн чыгарып линия карагайларды тартып трансформаторлорду орнотконбуз. Бүгүнкү күнгө ошону кошуп алып эл свет көрүүгө муктаж болуп турат. Бирок өкмөттүк деңгээлде уруксат жоктугуна байланыштуу биз кошо албай свети жок жашап келатабыз.
Ак Ордо 3, Алатоо 3 жаңы конуштары 2005 жылкы март окуясынан кийин үйсүз адамдар тарабынан басылып алынган жаңы конуштардан Бишкек шаарынын айланасында 50-ден ашуун жаңы конуш бар. АКШ-да 82 жаш курагында канадалык ырчы, акын жана композитор Леонард Коэн каза болду. Бул тууралуу анын Facebook-тагы расмий баракчасында кабарланды. Өлүмүнүн себеби тууралуу азырынча маалымат жок. Ырчы менен коштошуу асеми Лос-Анжелесте өтөт. Леонард Коэн 1934 жылы Монреалда жарык дүйнөгө келген. Анын ага атактуулукту Сюзанна деген чыгармасы алып келген. Коэн 2008 жылы Грэмми сыйлыгына татыган.
Артык кайрылуу болсун. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Мунун баарын Азаттык чекит орктарынан окуй аласыз. Эми дароо эле аба ырайында кайта кетели. Эртең 12 ноябрда Чүй, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап кар кайланат. Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -3 градуска чейин сууйт, күндүзү 12-17 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн -3 градуска чейин түшүп, күндүзү 13-18 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн -1 градуска чейин сууйт, күндүзү 14-19 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин түшөт, күндүзү 8-13 градус. Нарында түнкүсүн 12 градуска чейин сууса, күндүзү 12 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градуска чейин, күндүзү 14-16 градус жылуу. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө келсек, Ички иштер министрлигинин тиешелүү башкармалыгы Бишкекте буйуртма адам өлтүрүүнүн алдын алды. Искуарлар башкалада жашаган Орусиянын жаранын өлтүрүүгө түрмөлөрдүн биринде жаза өтүп жаткан адам буйуртма бергенин аныктап, аны уюштурууга жана аткарууга аракеттенгендерди таап чыкты. Буга абакта отурган адамдын аялын кызганышы себеп болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Абак жайларындагы абал менен тааныш талдоочулар андагылардын сырт дүйнө менен байланышы күчтүү экенин белгилешип, Крим чөйрө өкүлдөрү өзүнүн үй бүлөсү тургай ири ишкерлер тууралуу дагы маалыматтарга ээ экенинен кеп салышууда. Кубатчыбыз Кончубек Жолдошев териштирет.
Жакында Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкы башкармалыгы адам өлтүрүүгө буйуртма берүүгө жана аны уюштурууга аракет жасаган кылмыштын бетин ачты. Мындан сырткары адам өлтүрүүгө буйуртма берүүчү катары шектелген тарап түрмөлөрдүн биринде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адам экени аныкталып, териштирүү иштери башталды. Тергөөнүн кызыкчылыгынан улам милиция бул ишке катышы барлардын ысымын жашыруун кармоодо. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев бул тууралуу мына буларга токтолду.
Оперативдик иштин жүргүзүү багында ушул заказчик ошо түрмөдө жаткан жарандары болуп чыгып атат. Бирөөсү болсо адам өлтүрүү менен көп жылга 2014 жылы кесилген экен. Анан бирөөнү жалдап ага акча берип эсенгенин эле бир жараны экен, ошону өлтүргөнгө заказ кылышып, бирок биздин кызматкерлер бул жерден тез иштегендиктен бул планы ишке ашпай калды. Мындан тышкары белки аларга жардамчы болуп жүргөн бияктагы адамдар да кармалып, алар дагы азыр суракка алынып, азыр акча анан жанагы сүрөтү да көрсөтүп ошону ташканадан дагы аныкталып алда камакта.
Бул факты боюнча тергөө органдары кылмышка даярдануу жана адам өлтүрүүгө аракеттеген беренелердеги кылмыш белгилери боюнча иш козгоду. Ички иштер органдары ыкчам маалыматтардын негизинде бул буйуртма адам өлтүрүүгө даярдыктын бетин ачууга мүмкүн болгонун белгиледи. Жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарованын айтымында түрмөдө отурган кишинин сырттагы адамды өлтүрүүгө буйуртма беришине жубайына болгон кызганычы себеп болгон.
бул жакта отурганда баягы жубайы башка бир адамды таап алыптыр, ошон үчүн тигил адамды жок кылыш керек дегендей отурган киши эле ушинтип атыптыр, менин аялым деп эле заказ кылган болуп атат да, анан аны такташ керек эми ар кандай болот да. $2000 төлөп берем, келип ошону өлтүрүп кел деп айтат да, анан кийин жанында акча бар жок деп атайын тинтүү иштери жүргөн, анан бирок жандарында эч кандай акча кандай эмне таап алган эмес, анан заказды алып мен бүтүрүп берем деген киши деле мойнуна алган жок, тергөө иштери гана жүрүп атат, результаты азыр
бирок тергөө органдары муну кылмыш уюштурууга түрткөн версиялардын бири катары гана кароодо. Мына ошондуктан абак жайында отурган адам менен ал өлтүрткүсү келген орусиялык жарандын ортосундагы мамиле кылдат териштирилип жатканы айтылды. Талдоочулар абак жайларында отургандар эркиндиктеги абалдан дайыма кабардар экенин белгилеп келишет. Кылмыш дүйнөсүнүн айрым сырлары тууралуу жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу абактагы уюшкан кылмыш топторунун байланыш каналдарын төмөндөгүчө мүнөздөдү.
Сырткы менен байланышып турат, анын проблемасы жок. Рейд учурунда мындай телефон табылды, тигиндей телефон тартып алынды дегени менен баары бир байланышып эле турушат. Эми тиги болсо анын өзүнүн жеке иши да, эми үй бүлөлүү киши. Кызганычтан любой мындай киши эмнеге барбайт? Башка иштерге мисалы ошо сырткы мисалы бизнес болсун, кээ бир учурда мындай маалыматтар болгон, жанагы ошол Кремль дүйнөнүн кээ бир бухгалтерлери мапчагын караган, ошо кечкисин түрмөдөн чыгып айрым бизнесмендерге визит жасап, сен бербей калды деп кайра барып түрмөгө кирип кетет деген мушактар да чыккан да. Эми сырткы дүйнө менен өзүнүн баягы байланыштары бар булардынчы. Булардын мисалы кантикидей эле балдар бар, мисалы компьютерди кыйын билген, налогду кыйын билген, ушундайчы.
Буга чейин жазаларды аткаруу кызматы түрмөдөгүлөрдүн сырт менен байланышын чектөө үчүн бир катар катаал чаралар киргизилгенин жарыялаган болчу. Буга байланыштуу абак жайларында чөнтөк телефондору сыяктуу байланыш каражаттарын колдонууга тыюу салынып, мындай тартипти бузгандарга карата жаза чаралары күчөтүлгөнү кабарланган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Балашка билбейт го.
Жаштардын саясатта орду кандай? Чечим кабылдоодо алар канчалык деңгээлде таасир этишет?
Сапар сиздин үндү укпай коюштубу?
Корккон ул эсептен.
Кресло үчүн өлбөйм, саясаттын чыныгы жүзүн биле алдым.
Алар чынында курал катары колдонулуп атат.
Азаттык плюстун бул талкуусун 11 ноябрда саат 21:30 ЛТРден көрүңүз.
Уктуруубузду улан тема адам укугу жаатында баянга кезек берсек, Таластын Кара Буура районунун тургуну Зоя Мамытова беш баласы менен көчөдө калмай болгонун айтып азаттыкка кайрылды. Ал 3 жыл мурун ажырашып жолдошунун наамына катталган мамлекет менчигиндеги жерге салынган сарайда баш калкалап жаткан болчу. Бирок ижарага алынган жер тилкесинин мөөнөтү аяктары менен күйөөсү үйдөн кууп чыккан жатат, дейт ал. Таластан Альбина Сулайманова көп балалуу аялдын да анын мурдагы күйөөсүнүн дагы жүйөлөрүн укту.
Эркебай Ботоев менен Зоя Мамытова бирге түтүн булатып 16 жыл жашаган. Кезинде жаш үй бүлө айыл четиндеги 1 гектар 200 сотук жерди көрктөндүрүү максатында 17 жылга ижарага алып, жанына сарай салып баш калкалай баштайт. Беш балалуу болгон соң күйөөсү себебин ачыктабастан эле башка аял алып алат.
Балдары майда майда кезинде эле таштап кетип калганда сотко берген жокмун, биринчи өзү берди ажырашым деп. Сотто биз Верховный сотко чейин бардык. Барганда менин пайдама 100 кой, 2 тонна фасоль, бир тай бөлүнгөн. А бирок тай көп, жылкы көп болчу бизде. А мага 3 бөлүктөн 1 бөлүгүн эле чечилип калган да. Ошону деле бербейт, алименти деле бербейт. Бул жерден чык, сен атаң салып берип койгон сарайбы деп.
Бир туугандар тараптан мамлекеттин менчигиндеги жер тилкесин менчиктештирүү аракети болгону моюнга алган Ботоев мурдагы аялын сарайдан чыгаруу ою жок экенин айтты. Ажырашкандан кийин бөлүнгөн мүлктү болсо төлөөгө кудуретим жетпейт деген Кара Бууранын тургуну балдарга чегерилген алиментти убагында төлөп турарын кошумчалады.
Алимент мен ушул убакка чейин төлөгөм. Бүгүнкү күндө менин малым да жок, эчтекем жок. Малым жок, жерими берип атам ушул атайын ушул немеге. Участогумду сатып туруп берем деп кеткенде эле сотко барып айткан. Бир туугандар менен кошо тигилген нерсе ал. Бак, а сарай деген ал жерде жок. Өкмөт берилип аткан кезде сарайды мага айтылган, ичиң ачышпай турган кынып гана бузула турган нерсени жазайын деген. Арге уруксаты жок. Менин атымда кызы 1 гектар 20 сотик менин атымда. Ошол жерди өстөштүрүп, арендасын төлөп, налогун төлөп иштетип келатмын ушул окуучу.
Өзүңүз төлөсүн
ал. Өзүм төлөйм.
Баарын арендасын.
Баарын полный өзүм төлөйм.
Бешеки айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Умарбеков болсо, Зоя Мамытова жашап жаткан жерге эч кандай ижара акысы төлөнбөй турганын мындайча түшүндүрдү.
Көп балалуу болгондуктан биз ал кишиге аренда платасын кыскартып бергенбиз, төлөбөй эле кой депчи. Анткени күйөө менен соттошуп мүлк талаш болуп атат, бердичи 2-3 жылдан бери чечилбей келатат. Сот аркылуу болмас элечи.
Мүлктү бөлүштүрүү иши Карабуура райондук сотунун судьясы Боронбаевка жүктөлгөн. Бирок ал облустук сотко которулуп кеткени маалым болду. Ал эми анын ордуна ким келгенин райондун канцеляриясы ачыктаган жок. Маселени аял укугун тепсөө деп сыпаттаган жергиликтүү бейөкмөт уюмунун мүчөсү Айжамал Мерканова окуяны жөнгө салууда укук коргоо органдарынын чабалдыгын сынга алды.
2-3 жылдан бери бул маселени состук турган соттор болуп жатат. Өз алдынча үй салып, башка аял алып жаткан адамдар өзүнүн мүлкүн төлөй албайм деген күмөнүн бар да. Же туруктуу жок болсо, же кылган кысматы жок болсо, 5 баласы болсо, мындай келинге кыйын эле да.
Адистердин айтымында мындай окуялар айыл жергесинде көп эле катталат. Анткени менен баары эле ачыкка чыга бербейт. Мунун себебин кээси менталитет менен байланыштырса, айрымдар аялдар өз укугун коргой албайт деп түшүндүрөт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Уктуруубузду улантып, эми буга чейинки айтылган жаңылыктарга кыскача токтолуп кетсек. Кыргызстанда оппозициячы саясатчылардан жана жарандык коом өкүлдөрүнөн турган топ баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксаат сурап борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Ирактын Мосул шаарында ондогон жайкын тургундарды жок кылды. АКШда 82 жаш курагында канадалык ырчы, акын жана композитор Леонард Коэн дүйнөдөн өттү. Ооганстандын түндүгүндө Германиянын консулдугуна жасалган чабуулдан кеминде 6 адам мерт кетип, 130 киши жарадар болду. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди Бишкек шаар мэри Албек Ибраимов сотко берип, 1 миллион сом доо койду. Мына ушул жана башка кабарлардын кенен топтому азаттык чекит орг сайтында бар, кирип окусаңыз болот. Эми биз жана дин түрмөгүнө келсек, өздөрүн светтик адаммын дегендердин коомдо исламдын ролунун жогорулашына кооптонуу менен, кээде гыжырдануу менен карашары айтылып берет. Кыргыз коомчулугунда исламга каршы кандай маанай бар? Диний радикализмге каршы исламофобия же болбосо светтик радикализм пайда болуудабы? Бул эки тараптын идеологиялык күрөшү кандай терс көрүнүштөргө алып барышы мүмкүн деген суроолор биз жана дин берүүсүндө талкууланат. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаев аны коомдук ишмер Нарын Айып, дин маселелери боюнча эксперт Канат Мурзахайлылов менен уюштурду.
Нарын агай, сизден баштасак, бул светтик радикализм делген нерсе барбы сиздин оюңузча? Башкача айтканда, светтүүлүктү жактоодо, светтүүлүктү коргоодо биздин жарандарыбыз, светтик делген адамдарыбыз аша чаап кетип жаткан жокпу?
Светтик деген сөз мага көп жакпайт. Орустун жолу свет деген сөзүнөн жарык деген. Диний эмес, же динге берилбеген.
Динге берилбеген деп коелу.
Берилбеген, бейдин десе деле болот го, мисал үчүн. Диний эмес адамдардын радикализми дегенди динчилдер чыгарган сөз. Алар ошончолук эле динди таптакыр эле жоюп салыш керек, дин болбосун деп айтканды мен ойлойтмун. Билимдүү адам сыйлайт, анткени кимдин динге берилген, кайсы бир динге динди туткан адамга алар каршы мындай бир таптакыр эле мындай жок болсун деген сөздөрдү айтканга барбайт. Билимсиздер балким айтышы мүмкүн, андайлар бер жакта деле толуп атпайбы? Ошого каршы чыккандар тигилер силер бизге каршысыңар деп аларды радикал кылып салып атат да.
Светтик радикал кылып салып атат.
Ошентип. А чындыгында менинче анчалык жок. Балким бир кээ бир адамдар нукура баягы башынан аягына чейин динге каршылар бардыр, бирок алар аябай аз.
Аябай аз. Канат мырза, биз анда исламофобияны, исламофобторду, исламдан корккондорду, исламдан чочулагандарды биз анда светтик радикал деп атабызбы анда?
Жок, бул кыргыз коомунун чындыгы. Бүгүнкү күндө коом өзү үчкө бөлүнүп калды да. Бул ашынган динчилдер, ошол сиз айтып аткан светтик радикалдар жана исламофобтор. Күндөлүк турмушта, соц тармактарда, интернетте талкууга алынып кетти бул. Ошол эле хиджаб маселелерине келгенде, сакал коюп мусулман кийимдерине кийген учурда бул мусулман экен, бул кылмыш кылды деп
потенциалдуу кылмышкер катары карап,
кылмышкер катары карап, эгерде жөн эле бирөө хиджаб кийген бирөө эле мисалы үчүн баланы урдаса, бул ушул динчил адам баланы урдады деп бир көз караш да коомдо туулуп калды. Бүгүнкү күндө бул Кыргызстанда светтик радикализм бар, мунун коркунучу дагы бар. Себеби дегенде эки көз караш бул динчилдер менен ошо светтик радикалдардын арасындагы көз караш бул коом үчүн өтө опурдалдуу.
Динчилдер менен дебейли да, диний радикалдар менен дейли.
Диний радикалдар менен ошо светтик радикалдардын ортосундагы ажырым же болбосо экөөнүн ортосунда болгон идеологиялык күрөш бул коом үчүн өтө опурдалдуу. Жакында эле мына Россияда Будда бар деген бардын тегерегинде, Мекка деген кафенин айланасында бир талкуу болуп, Орусиядагы мындай көз караштар бизге келет атат.
Менин оюмча, азыркы учурда мусулмандар коомдун баардык тармактарынын исламдашуусун максат кылууда. Филармониянын астында ошо бачата бийине каршы чыккандар. Ал жерде намаз, орозо, закат жолу болсо, ишеним маселесинен өтүп, жалгыз эле баягы адамдын жарандын эмес, коомдун да исламдашуусун талап кылышууда азыркы учурда. Светтик радикализм делген нерсе ушул нерсеге каршы чыккандай сезилет мага. Сен намазыңды окусаң оку, орозоңду тутсаң тут, бирок мага кийлигишпе деп. Кээде мусулмандар дагы өздөрүнүн кыймыл аракеттери менен светтик кишилердин, светтик жарандардын дагы кыжырына тийип жаткандай сезилет мага. Нарнагай.
Эми ошондой болуп атат, анткени мындай бир тенденция пайда болуп атат да, жана жайылып баратат мындай нерсе. Бүткүл коомду жалаң исламчыл болсун дегендей да.
Бул жерде мен сиздин пикириңизге кошумча кылып кетейин. Эгерде ушул сиз айтып аткан нерсе кагылышуу кайрадамдай өрчү бара берсе, анда биз бул диндин негизинде улут ичиндеги кагылышуу, диндин негизинде улут ичинде ливанизация процессине биз жакындап эле баратабыз да. Бул жерде биздин коомчулукка бул толеранттуулук, анан чыдамкайлык деген принциптерди киргизишибиз керек.
Жума намазынын убагында баягы түштөнүүнү узартуу маселеси аябагандай кызуу талкуу жаратты. Жок, биз түштөнүү убактысын узатпашыбыз керек дегендер мамлекеттин светтик мамлекет экендигин айтып ушуга негиздешти да, өздөрүнүн позициясын деп коелу. Ал эми мусулмандар айткан жок, биз светтик мамлекетпиз, бирок светтик мамлекетте да түштөнүүнү динге ылайыкташтырып узартса болот деп айткан жок да. Эң кызыгы ушул жерде да, менин оюмча. Айтайын дегеним, исламдашууну жактагандар светтүүлүк маселесине кирбейт, же болбосо светтик мамлекет түзүмүн исламга ылайык көрбөйт, исламга ылайык бир нерсе катары көрбөйт деген бир жыйынтыкка барса болобу?
Бул жерде бир гана нерсени айтып койсо болот. Исламдын ичинде интеллектуалдуу элитанын жетишпегендиги, ошол талаш тартышка, ошол светтүүлүктү жактаганга кишилерге.
Эмне үчүн ошо светтүүлүк жактаган бир исламий элита жок бизде?
Жок, ошого жактаган кишилерге ошол эле биздин диний аалымдар, ошол эле аалымдар кеңешинин мүчөлөрү өзүнүн каш аргументтерин жактап, көз караштары менен чыкса эмне үчүн болбойт? Бул бир гана нерсени көрсөтөт, ошол биздин ислам лидерлерибиздин пассивдүүлүгүн жана ошол жерде интеллектуалдык элитанын аздыгын жана ошолор коомдук пикирге карама каршы чыгып өзүнүн альтернативдүү оюн билдире албагандыгын билдирет.
Светтүүлүктү жактоодо, мамлекеттин светтүүлүк түзүмүн жактоодо мамлекеттин жанында турган адамдар көбүнчө сиз айткан ошо советтик же болбосо светтик тарбия көргөн адамдар. Эмне үчүн светтүүлүктү мусулмандар, мусулман аалымдары же болбосо мусулман интеллектуалдары жактап, биз светтик мамлекетте жашасак болот, светтик бойдон калышыбыз керек мамлекет деп айтпайт?
Эмне үчүн антип айтпай жатканын айтыш кыйын, бирок жанагы айтып кетпедиңби, көп убакыт түштөнүү убактысы мамлекет өзү бейдин болуп аткандан кийин динчил эмес, анын калыптанып калган бир эрежелери бар, ошону өзгөртүп биздин диний сезимибизди урматтап узартып бересиңерби деп сураныч болсо, аны караса болот эле. Андай эмес, орусча айтканда явочным порядком, мынандай кылабыз, мынандай болуш керек, ушул гана туура деп диний адамдар таңуулап жатат өзүнүн тартибин.
Чындап эле ошол нерсе, сиз айткан нерсе болгондугу үчүн светтик радикализм пайда болуп аткан.
Ошо да.
Эгер ошо маселелерди эмне үчүн ислам интеллектуалдары бир сунуш менен, бир кеңешүү менен, бир консенсус жолун издөө менен эмес, ушундай болуш керек, биз ушундай талап кылабыз деп талап коюу менен барып жатышат да. Бул тескерисинче коомдогу абалды ого бетер бир татаалдаштырып жаткан жокпу?
Булар өзүнүн ошол суранычын талап иретинде коюп, мамлекетке ультиматум катары коюлуп атат.
Кайран элим кайда баратабыз деген баннер чыкканда ох дегендер аябагандай менин мындай диккатымды тартты да өзүнөчү.
Чын эле
кандай десек болот буну?
Анткени жанагы диндин тарашы өтө эле агрессивдүү болуп атпайбы? Эч ким
жооптар агрессивдүү болуп атпайбы? Ошого жарашачы
эми жоопту жанагыдай жазгандар алар деле бир радикализмдин түрү десе болот го, бирок башка тарап динге эч тиешеси жок тарап басмырланып калып атпайбы? Алар эч нерсени айта албай калат, бирдеме десе эле сен динге каршысың деген сыяктуу болуп,
сен динге каршысың, сен исламга каршысың, сен исламга ишенбейсиңби, сен мусулман эмессиңби деген сөздөр айтылып атат, аны коомдо көрүп атабыз. Бирок кээде мусулмандар да өздөрүнүн талаптарын айтса, мусулмандар да өздөрүнүн каалоолорун айтса, же болсо мусулмандар да мусулманча кийинип чыкса, анда светтиктер айтып атпайбы, сен эмне мамлекетке каршысыңбы, сен эмне коомго каршысыңбы? Бул дагы барго дейм.
Билесизби, бул исламдын 5 негизги талаптарын аткарууга толук шарттар түзүлгөн. Өзүнүн укуктарынан башка дагы өзүнүн милдеттерин биле жүргөн жакшы да. Бул жерде ультиматум эмес, консенсус жолу менен маселе чечилиш
керек. Эң туура.
Бул дин өтө назик.
Лондонго барып бир кыргыздар жашаса, анан кыргызча жашайбыз, биздин кыргыздын коомдо түкүнчө эрежелер, биз мындай кылыш керек, тигиндей кылабыз десе, ага баягы күлүп коюшу мүмкүн, а бирок жок, баарыңар ушундай болго десе эмне деп жооп берет?
Азыркы Францияда, Германияда болуп аткан ушул нерсе болуп атат да. Көчмөндөр барып өздөрүнүн жашоо стилин, маданиятын, көз караштарын ошол жерде жайганга аракет кылып атат,
таңуулап атат.
Ал эми ошого дагы жанагы антип мечиттерди өрттөп кетип атат, ошол жерде жергиликтүү баягы ошол бул жараянга каршы чыккандар, бул кагылышуун андан бетер алоолонтуп көбөйүп атат да,
тажагандыктан болуп атат. Мисалы үчүн мына Көлүмдө жаңы жыл алдында болбодубу, жанагы абдан көп нерселер. Мен түшүнүгүмдө Кыргызстандагы исламды жактагандар конкуренциядан коркот, өзүнүн ошо динин, исламды көрсөтүп, анын баалуулуктарын элге көрсөтүп, жайылтып, мынакей биз мындайбыз деп көрсөткөндө көрсөтө албайт.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүдө диний радикализмге каршы исламофобия же болбосо светтик радикализм пайда болуудабы деген суроо талкууланды. Экспертибиз Мамбетбек Мырзабаев, коноктор коомдук ишмер Нарнаев жана дин маселеси боюнча эксперт Канат Мырзахайловду кепке тартты. Уктуруубузду улантып, эми Борбор Азиядагы окуяларга себеп салган орус басмалары тууралуу басмаларындагы баяндарга кезек берсек.
Регнум агенттиги Орусия менен Өзбекстан жашылча жемиштерди экспорттоо боюнча жаңы макулдашууларды кабыл алышканын маалымдайт. Өзбекстандын жашылча жемиштерин Орусияга өткөрүү боюнча келишимдердин топтомуна ноябрда кол коюларын Өзбекстандын премьер-министри Улукбек Розукулов кабарлаган. Коңшу өлкөнүн айыл чарба продуктулары Орусияга жеңилдетилген бажы жана фитосанитардык көзөмөл менен арзан тарифте темир жол аркылуу жөнөтүлмөкчү. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында Өзбекстандын айыл чарба продуктуларын Орусияга экспорттоо 10% көтөрүлгөнү айтылат. Өзбекстан 2020 жылга чейин жашылча жемиштерди өстүрүүнү 2 эсеге көбөйтүп, 32 миллион тоннага жеткирүүнү пландаган.
Орусия прессасы.
Росбалт басылмасы Кыргызстандын качкын президенти Бакиев балдары менен Беларуста ири долбоорго инвестор болушууда деп жазат. Беларустун улуттук биотехнологиялык корпорациясы деп аталган долбоор 1 миллиард долларга бааланган. Ушул жылы августта каттоодон өткөн бул корпорация тоют жана ага кошумча заттарды өндүрөт деп айтылат макалада. Миңдеген жумуш орундарын түзө турган корпорация мамлекеттен бир катар салык жеңилдиктерин алганы, иш мөөнөтү 2032 жылга чейин пландалганы баяндалат. Бул долбоорго Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин түздөн түз тиешеси бар деп алгач Беларустагы басылмалар жазып чыгышкан.
Орусия прессасы.
Тренд порталы кытайлык ишканалар түркмөн базарын ээлөөдө деп жазат. Жалпысынан Түркмөнстанда 40 ишкана Кытай капиталы менен иштеп жатканы, ага кошумча 4 миллиард доллар жана 2 миллиарддан ашуун юанга бааланган 70ге жакын долбоорлор катталганы маалымдалат. Кытайдын ишканалары өлкөдө мунай зат, телекоммуникация, транспорт, айыл чарба, азык түлүк, саламаттыкты сактоо жана курулуш тармактарында орун ээлегени белгиленет. Бактиярлык жана Галкыныш газ кендери сыяктуу ири долбоорлордо дагы Кытай Түркмөнстандын башкы өнөгү болуп калганы айтылат.
Орусия прессасы.
Газета.ру жапондор хризантема гүлүнүн жаңы түрүн казак президенти Нурсултан Назарбаевдин урматына президент Назарбаев деп аташканы тууралуу жазды. Изуми шаарында хризантеманын жаңы түрү көрсөтүлүп, ага Назарбаевдин аты ыйгарылган. Эми президент Назарбаев деп аталып калган бул гүлдүн сабагы жоон, жалбырактары чоң жана желекчелери жалтырап турат деп сүрөттөлөт. Жапондордо хризантема гүлү бакыт жана даанышмандыкты түшүндүрөрү, ал император үйүнүн эмблемасында тартылганы жана өлкөнүн расмий символу катары колдонулары макалада айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык масалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы сөйлөп салды.
Кадырман угарман, ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен Али Туктакунов алып баруудамын. Оодо жаңырган бардык маалымат баяндарды сиз азаттык чекити орг дарегинен кирип кененчен окусаңыз болот. Айрымдарына тартылган видео баяндар дагы бар, көрүүгө чакырабыз. Дарег азаттык чекит орг смартфондон кириңиз келсе, анда азаттык чекит моби дарегин тересиз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.